Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hurmatli jamaat, biz aldıngı dersimizde Umeyr ibn Va'd'ın Müslümanlıkka deyinge kezeñi aytkan bolatmız. Onda Umeyr ibn Va'd Safvan ibn Umayyaman birge Hicr İsmaillimiz Kağbanın kasında Arapların tolık adal akşası yetpey kalıp tolık bitir almay kalan yeri var. Bu tavaf kılıp jatkan kese ol jeri tavaf etpeydi. Sırtından tavaf etedi Hicr İsmail'de. Sol jerde ekeuü arkası yok oturgan kese äñmelesedi ekeuü. Sanaw Badirdegi kezlerdi eske aladı. Sol kezdegi jeñilisti eske aladı. Сол кезде қаншама құрайш көсемдерінің жаңағы қалеп дейтін жерде құдыққа көмілгендігі жайлы осының барлығын еске алады. Бірақ Умейр ибн Ва'д сол кезде Сафван ибн Умайяға ішіндегі шерін тарқатады. Шерін тарқатқанда да не дейді? Егер менің қарыз қаланым болмаса, оны өтейтін ақшам болғанда, не болмаса дейді, жаңағы отбасымды біреу толық асырап отыратындай жағдайым болғанда міндетті түрде мен Мұхаммедті өлтіретінмін дейді. Бұл мүшрик кезі. Бұл Умейр ибн Ва'дтың мүшрик кезі. Бұл исламға дейінгі кезі болады. Осылайша әңгімелесіп болып жолға шығып Меккеден Мадинаға келген кезде Хазірет Омар жанындағы асқап бұны байқап қояды. Сөйтеді де Хазірет Омар радиаллаху анху айтады: "Мынау ит дейді. Құдайдың иті әйтеуір бірде мені бүлдіруге келді" дейді. Одан бір жақсылық шықпайды. Пайғамбарымызға дереу сәлем демейтіндер мұқият болсын. Және де асқаптың бағзыларын неге жібереді? Пайғамбарымыздың қасына қорған болуға жібереді. Сөйтіп отырған кезде Умейр ибн Ва'дты көреді. "Ей Құдайдың иті, сен біреуге бірдеме залал берейін деп тұрсың, зиян келтірейін деп отырсың" дейді. "Сенен жақсылық шықпайды" себебі дейді. "Не тыңшылық келіп қылып отырсың" дейді. Меккелік мүшриктерге мұсылмандар не пландап жатыр, не жоспарлап жатыр, не істемекші, не қылып жатыр деген нәрсенің барлығын не істеп отырсың дейді. Меккелік мүшриктерге айтып бару үшін мына жерге жасұстық қылып тұрсың дейді. Сөйтеді де Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның алдына жаңағы арқасындағы қылышын кемерін бұрап отырып желкесінен сүдіріп отырып Пайғамбарымыздың алдына алып келеді. Пайғамбарымыздың алдына алып келгеннен кейін Пайғамбарымыз не дейді? "Жібер" дейді. "Ей Омар, отыр" дейді. "Жібер" дейді. Сөйтеді де "Я Расулла, бұл қандай?" "Жоқ" дейді. "Жібер" дейді. Сөйтті де "Ары тұр" дейді. Хазірет Омарға айтады: "Артыр жібер, әрі артыр" дейді. Ана қорқатындай жағдай болмасын дейді. "Мына қылышты неге асынып алдың" деп сұрайды. Әшін бұл санау жаугершіліктен қалып қойған дүние ғой деп былайша айтқанда сылтау айтады. Сөйтіп не істемекші болады? Сол қылышыменен Пайғамбарымызды өлтірмекші. Асыл мақсат негізі Умейр ибн Ва'дтың Пайғамбарымызды өлтіру үшін келген адам. Сөйтіп әңгіменің барысында Пайғамбарымыз айтады: "Мына қылышты неге алып келдің? Немен бүйтіп жүрсің? Мұнда келген мақсатың не" деген кезде, "Сендердің тұтқындарыңның ішінде менің ұрпағым бар, балам бар еді. Соны жаңағы құрайштың көсемдері болар, соларды тұтқыннан босатса екен" деген бір өтінішпен келтіріп отырмын, басқа келіп отырмын деген сылтауларды айта бастайды. Бірақ қылыштың мақсатын айтқысы келмейді. Сөйтеді де Пайғамбарымыз айтады: "Әңгіменің" дейді, "шындығына өт" дейді. Айтқан сөзіңнің шындығына өт енді дейді. "Енді әңгіменің тоқатерін айтшы" дейді. "Не үшін қылыш асынып келдің" дейді. "Жоқ" деп тағы да сылтауратады. Сөйтіп Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам: "Қала Умейр, идан кунта хадисан хаза вала тутли алейхи ахадан, қала Сафван ибн Сафван ләке хәзі" деп өттік. Мына бір жеріне келген болатынбыз. Қама Умар мин ал масджид. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям не деп еді жаңа? Умар ибн Ваһбқа сен қылышты асынып келгендегі асыл мақсатыңды айт, діттеген мақсатыңды айт деген кезде, жоқ, мен тек қана сіздерге жаңағы тұтқындарымызды босатса екен деген келісіммен келіп отырмын деді. Сонда қал алейхи салам пайғамбарымыз былай деп айтты дейді. Бәл вақаа қаатта анта ва Саффан ибн Умайя инда аль-хиджр. Бәлкім сендер Саффан ибн Умайя екеуің Хиджр Исмаилда бірге отырғандарың бар шығар. Фатазакартума асхаба қалиб. Асхаба қалиб, яғни мүшриктің көсемдерін, сол кезде Бадрде жеңілген, өлген мүшриктің көсемдерін, қалиб, асхаба қалиб деген сөз бір құдыққа көмеді. Сол жерде асхаба қалиб дейді. Соларды еске алғандарын шығар. Мин сар'а Құрайшин сумма қүлті. Құрайштың көсемдерін сол жерге көрінген деген солардың барлығын еске алғандықтарында айтатын шығарсың бәлкім дейді. Лаула дайнун алайя ва айялун инди. Егер менің қарыз қалан болмаса, менің отбасым болмағанда, ла харажту хатта ақтула Мухаммадын. Міндетті түрде сапарға шығып мен Мухаммадты өлтіремін дейтін әңгіме айтатын шығарсың. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Умайр ибн Ваһбқа айтып отыр бұл сөзді. Әңгіменің дұрыс жағы не болғандығын, асыл мақсат менен келген әңгімесі осы екен, яғни пайғамбарымызды өлтіру мақсатымен келіп тұрғанын айтады пайғамбарымыз Умайр ибн Ваһбтың өзіне. Сөйтеді де фата хаммала лака Саффан ибн Умайя дайнака ва айялака ала ан тақтулани. Мені өлтіру үшін Саффан ибн Умайя сенің қарзыңды мойнына алғандығы және де сенің отбасыңды өзінің отбасындай қарайтындығына уәде бергендігі бар еді ғой дейді. Пайғамбарымыз ана екеуінің қасында болмады, бірақ сол кездегі болған бүге шүгесін едәуір пайғамбарымыз Умайр ибн Ваһбқа дәл солай үтір нүктесін едәуір қатесіз не істеп беріп отыр, айтып беріп отыр. Сөйтеді де Валлаху хаилун байнака ва байна залик. Осы екеуінің ортасында ешқандай перде болмады ғой. Сендер сөйлескен кезде ешқандай кедергі болмай осы нәрселердің барлығы әңгіме болды ғой дейді пайғамбарымыз. Фа захила Умайрун лахзатан. Осы кезде аздап кідіріп қалды Умайр дейді. Сөйтті де ثم ما لبث أن قال أشهد أنك لرسول الله أصدق كدر برب كب ترمي يستد أشهد كل قدم أنك لرسول الله سيد الله يلسيك أنك من كل قدم برد كب كدر سيد ثم أردف يقول жалғастыра келе былай деп айт дейді. Лақады күнна я Расулаллахи нүкәззебука бима күнте тәттіна бихи мин хабарис самаи вама янзілу алейка минал вахи. Я Расулаллах, біз саған келген, көктен түскен саған әрбір нәрсені біз өтірікке шығарып отырдық, жалғанға шығарып отырдық дейді. Вахиды да басқасында барлығында. Лакинна хабари маа Саффан ибн Умайя لم يعلم به احد الا انا وهو دейді. Бірақ көктен түскен барлық хабарлар, вахидың барлығын біз өтірікке шығардық дейді. Бірақ енді Саффан ибн Умайя менен екеуміздің арамыздағы затты ол және де мен ғана білетінен басқа ешкім білмейтін еді дейді ғой. Пайғамбарымыз айны қатесіз үтір нүктесіне дәуір болған жайтты айтып беріп отыр. Бұл нәрсенің көктен келген нәрсе емес еді ғой дейді. Бұл екеуміздің арасындағы бір сыр еді ғой, бұл екеумізден басқа ешкім білмейтін деп отыр. Сөйтеді де ва валлахи лақад айқанту аннаху ма атака бихи илля аллах. көзім жетті деді. Мынау саған келген дүниенің барлығын тек қана Алла Тағаладан келгендігіне қазір көзім жетіп отыр деді. Сөйтеді де фалхамдулиллахиллази сақани илайка сауқан. Алла Тағала сенің алдыңа итеріп мелеп алып келген Алла Тағалаға хамды сана болсын деді. Қараңыз, пайғамбарымызды өлтіру үшін келіп отырған Умайр ибн Вахб мұсылманшылықты қабыл етіп не деп отыр? Құдай Тағалам сенің алдыңа сүйреп алып келген Құдайға хамды сана болсын деп отыр. Ла яхдияни илал ислам. Және де ислам дініне тура жолға мені бастаған Алла Тағалаға хамды сана болсын. Сумма шахида ан ла илаха иллаллах ва анна мухаммадар расулуллах ва аслама. Осыдан кейін шахадат келтірді, куәлік етті. Ан ла илаха иллаллах, Алладан өзге құдай жоқтығына, ва анна мухаммадар расулуллах, және де пайғамбарымыз Мухаммед саллаллаху алейхи ва саламның Алла Тағаланың жіберген елшісі екендігіне куәлік етіп исламды қабылдады дейді. Қараңыз, пайғамбарымызды өлтіру үшін, баласын тұтқыннан азат ету үшін келген адамның көкейіне Құдай хидаят нәсіп етті, ислам нәсіп етті, иман нәсіп етті. Соған шүкір етеді. Фақал алейхи салату вассалам ли асхабихи. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам осы тұста сахабаларына فقهوا أخاكم في دينه وعلموه القرآن وأطلقوا أسيره أصحابا бауырларыңа дінді үйретіңдер және де Құранды үйретіңдер وأطلقوا أسيره және де бұның тұтқынын дейді баласы ғой енді тұтқында отыр сол тұтқындарды жібер дейді босат Ана мұсылманшылықты қалай қабыл етті? Пайғамбарымыз оған сый-сияпат жасады. Асыл мақсатының біреуін пайғамбарымызды өлтіру еді, одан бас тартты. Қалған бірақ мақсат қалды, ол баласын тұтқындықтан азат ету еді. Оны пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салам арманын орындатқызып берді. Атлиқу асирағу дейді. Атлиқу асирағу. Сендер не істеңдер деді, тұтқынын босатыңдар деді. Асқапқа. Фарихал муслимуна би ислами Умайр ибн Вахб ашадда фарахын. Осы кезде Умайр ибн Вахбтың мұсылманшылықты қабыл еткендігіне мұсылмандар қатты қуанды. Қуанысында шек болды. Хатта инна Умар ибн Хаттаб радиаллаху анху қал лахинзирун кана ахабба илайя мин Умайр ибн Вахб حين قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саламның алдына келгенге дәуір Умайр ибн Вахбтан маған доңыз сүйкімді еді дейді. Қараңыздар, не деген әңгіме мынау? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саламның алдына келгенге дәуір Умайр ибн Вахбтан доңыз шошқа әдемі болады. Соны маған жақсы көріп тұратын, шошқадан гөрі Умайр ибн Вахбтан гөрі маған шошқа артық еді дейді. Жүрегім жақын. Енді ары қарай әңгіменің жалғасын тыңдайық. Екінші жағы. Ва хуа лиаум бұл күні болса ахаббу илайя мин бағды абнаби дейді. Біз Умайр ибн Вахбты бастаған кезде біз Хазірет Омар радиаллаху анхудың мына бір сөзімен бастап едік. Лақады Ғада Умайр ибн Вахб бин ахабба илайя мин бағды абнаи. Хазірет Омардың сөзін келтірген. Умайр ибн Вахб дейді, менің балдарымның кейбіреуінен маған артық болды деген сөзімен бастаймыз. Әңгіменің төркіні енді келіп отыр қараңыздар. Мұсылманшылыққа дейінгі, мұсылманшылықты қабыл еткен кездегі мұсылмандар қуанды дедік қой. Соның ішінде Хазірет Омар да болды. Хазірет Омар не деді? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саламның алдына келгенге де Умайр ибн Вахб шошқадан да жаман еді. Одан гөрі шошқа сүйкімдірек еді мен үшін. Бірақ бүгін болса менің балдарымның кейбіреуінен қарағанда Умайр маған сүйкімдірек болып отыр, маған жағып отыр дейді қараңыздар. Müslümançılıkты kabul etu menen adam kanday derecege çıkat. Doğuzda öz ulundan artık dünyaya deur. Sonday mahabbatka kelen sahay. Ol da bolsa Omar al-Faruk akpan karanı adildigi menen kara kılды kak jaratındай Hazreti Omar'ın huzurunda sonday mahabbatka ie boldu. Ve fi makan Umayr yuzakki nafsahu bi ta'alimil islam ve yutri'u fuadahu bi nuril Kur'an ve yahda arwa ayyami hayatihi ve aghnaha mimma ansahu Mekke'te ve men fi Mekke'te dedi. Umayr ibn Vahb oslayşa özün nefsini tazartuğa İslam menen nefsini tazartuğa және де жүрегін Құран нұрменен толтыруға ең ғажайып нәрселерменен өмірін кешеді. Мимма ансаху Мәкке ва ман фи Мәкке. Меккедегі болған жағдайларды да, меккеліктерді де барлығын ұмытып, керемет бір адамның руханияты, жүрегі тынышталатын ғұмырменен өмір сүре бастайды. Кана Сафван ибн Умайя юманни نفسه الأمانية صفوان ابن أمية بارو جانا حجر إسماعيل دا اوترب عن ملسكين بارو سين جانا قارزم توتيم بالاشاقن اوزم بالاشاقم داي قرائم قادم بالاشاقن قرلاي قرائم دال سولاي قرائم ديب ودي برگن آدم بارو سولاي تو جاترين اول اوتي قد سينم دو بغات نوزن نيگه سبب عمير بن واح پايغمبر دو ولترد دو بطر سول سينم دو بيرك بول بطر سوتت ويمر بأندية قريش يقول әр күні бір құрайшылықтардың кешке жинал бас қосып отырып әңгімелесетін жер бар екен сол жерге әр өткен сайын фаякул оларға былай деп айтатын еді дейді әбшуру би абнай азим ятикум қарибан фаюнсикум вақата бадрин сендерге жақын арада үлкен сүйінші бір хабар келеді ол хабар сендердің анау Бәдірдегі болған оқиғаның барлығын ұмыттыратын әдемі бір хабар келеді сендердің көңілдеріңді не қуаныш сыйлайтын бір хабар келеді үлкен дейді сөйтіп айтып отыра береді әр өткен сайын ана жерде анау енді сеніп отыр ғой Умайр ибн Вахб бытшын шығарады пайғамбарымыз өлтіреді де келеді о деп ерлік жасап келеді ол мүшриктер үшін үлкен бір сүйінші хабар болады ол нәрсені солай күтіп отырып әр өткен сайын аналарға анандай әдемі сүйінші хабарды айта береді бірақ орындалып жатқан ештеңе жоқ сымма иннаху ламма тала интизару ала Сафван ибн Умайя бұл үміт сәулесі ұзарған сайын дейді енді қатты үміттеніп отыр еді ғой бұл үміт сәулесі ұзарып кетті сөйтіп көрінбей бара жатыр خلق يتسرب إلى نفسه شيئا فشيئا حتى غدا يتقلب على أحر من الجمر ألغى نرسى أزرغان سايين أمت سولس أزرغان سايين إشتي بر شوق بيدا بلا بست ألغى نرسى شوقتان دا استق بول كتت إشتي بر وط شوقتان دا استق بول كتت نيجي قرخ بست қуанып жүрген Сафуан ибн Умайя ішінде қорқыныштың шоғы көселіп анау кәдімгі от болып лаулап кетті дейді уақыт өткен сайын уатафика юсаилу рукбана әрбір келген жаңағы делегациялар болады ғой жаңағы жолаушылар керуенмен барады басқалар сол жолаушылардың барлығынан сұрай бастады дейді ан Умайр ибн Вахб Умайр ибн Вахб жайлы сұрастыра бастады. Фала яджиду инда ахадин джавабан йашфихи. Көкейдегі науқастыққа бағана от жанып тұр ғой. От сөндіретін бір сүйінші хабар бар ма деп барлығынан сұрайды. Ештеңе жоқ. Оны шифасы болатын бір жауап таба алмады дейді. Сафуан ибн Умайя Сөйтеді да, إلى أن جاءه راكب فقال إن عمير قد أسلم.
Бір күні бір атқа мінген кісі келіп, мынандай бір хабар жеткізді дейді.
Сафван ибн Умайяға, Умайр ибн Вах
мұсылманшылыққа қабыл етіп кетті дейді.
فَنَزَلَ عَلَيْهِ الْخَبَرُ نُزُولَ السَّائِقَ
дейді. Басына жай түскендей болды дейді. Әлгі хабар басына жай түскендей болды.
إذ كان يظن أن عمير بن وهب لا يسلم لو أسلم جميع من على ظهر الأرض.
بلاي شيء تكندا صفوان بن أمياءنن أوينا عمير بن وهب مسلمان شلقت قبل يتد ديجن إيش يختصا تسني كرميت الناس. صن شلقت على الدنيا. Мұсылманшылық ол үшін. Ол мұсылманшылықты қабылдау мүмкін емес. Ол қабылдаса, артындағы адамның барлығы мұсылманшылыққа кетті деген әңгіме. Қараңыздаршы, не деген сұмдық? Бұның батырлығы соншалықты. Умайр ибн Вахб онша-мұнша нәрседен олжасыз қайтпайтын адамдардың бірі болған. Барған мақсатта олжалы қайтпаған кезі болмаған адамдардың бірі болған. Сол үшін жаңағыдай. Ол мұсылманшылық мүлдем қабыл етпейді. Ол қабылдаса оның арқасындағы бәрі кетті дей бер деген әңгімесі содан шығады.
Әмма Умайр ибн Вахб келер болсақ, фа иннаху ма када йатафаққаху фи динихи ва йахфазу ма таяссара лаху мин калами раббі хатта жаа иля ан-наби алейхи салату ва салам. Умайр ибн Вахбқа келетін болсақ, Умайр ибн Вахб діндегі кейбір нәрселерді үйренді көп емес енді. Уайяхфалу ма таяссара лаху, өзіне жеңіл болған Алланың кәләмі болған Құранның біраз нәрсені жаттады. Хатта жаа иля ан-наби алейхи салату ва салам, пайғамбарымыздың алдына келді дейді. Уақал былай деп айтты: я расулулла, лақад ғабара алейя заманун ва ана даибун аля итфаи нуриллах. Уа Алланың елшісі, сондай бір уақыттар өтті, мен Алланың нұрын сөндіруші, жоюшы адамдардың бірі болдым деді. Шадидул аза лиман кана аля динил ислам, діни исламда болған адамдардың көбісіне жафа шектірген, өте қатты азаптаған адамның бірі болдым. Ва ана ухиббу ан тазана ли би ан ақдама аля Мәкка ли адуа Құрайшын иля Аллахи ва Расули. Уа Алланың елшісі, енді қазір маған ең жақын болып тұрған нәрсе, сенің маған Меккеге барып Құрайштықтарды Құдай жолына, оның елшісінің жолына шақыруға рұқсат беру үшін келіп отырмын. Қараңыз, кезінде мен мұсылмандарға қандай жапа шектірдім және де оларға көрмеген күнін көрсеттім. Ал енді мен Алланың нұрын сөндіруге бар күш жігерімді салдым. Бірақ қазір мен сенің алдыңа сол Мекке халқын, құрайштықтарды Алланың дініне шақыруға рұқсат беруімді сұрап отырмын дейді. Фа ин қалибу минни фа ниъма ма фаалу ва ин а'раду عني آذيتهم في دينهم كما كنت أؤذي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
Енді қараңыздаршы, мына жерде былай дейді. Егер олар қабыл етін болса, істері өздеріне жақсы болады. Ал қабыл етпейтін болса дейді. Енді бұдағы мына бір әңгімесін қараңыз. Өз діндерінде өздерін жапа шектірген олардың дейді. Сондай қиын қыстау заманды олардың бастарына төндіремін. Соншалықты батырлығы, қараңыз, тегін адам емес
Умайр ибн Вахб. Анау мынау Құрайштың адамды, Құрайштықтардан емес еді бұл. Өзіндік салмағы бар адамдар еді.
Сөйтіп не дейді? Егер мұсылманшылықты қалып, қабыл етіп мені не істейтін болса, олар өздері үшін, ал қабыл етпесе, оларға жазасын тарттырамын дейді.
Кәмә кунту өзейту асхаба расулиллахи саллаллаху.
Мен кезінде асхабқа қалай олар
жафа шектерді, мен де солай оларға жафа шектіремді. Фаэзіна ляху Расулуллахи алейхи салату вассалам, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам, Умайр ибн Уаффа рұқсат беді, фауафа Мәккә, осылайша Меккеге келді, ва ата байта Сафван ибн Умайя. Бірінші болып барған үй Сафван ибн Умайяның үйіне барды. Сүніхи не деді, ва қалі, я Сафван, ва Сафван, иннека сайидун мин саадати Мәккә. Ей Сафван, сен мынау меккеліктердің мырзаларының мырзасы емес пе едің? Қараңыздаршы, менмін деген адам болса ол сен емес пе едің деп отыр. Уа акилун мин уқалай Құрайш, Құрайштың ақылдылар болатын болса соның ішіндегі ең ақылдысы сен емес пе едің? Сүйдеді де, афатара анна хаза аллази антум алейхи мин ибадатил хаджари ваз-забхи лаха يَسِحُ فِي الْعَقْلِ اَيَّكُونَ دِينًا Қараңыздар. Сендердің дейді, қалайша мынау нәрсе ақылға сият дейді. Тасқа құлшылық етулерің және де тастың құрметі үшін оған құрбандық шалуларың қай ақылға сият? Сол нәрсені дін деп қабыл ету қай ақылға сияды дейді. Өзің айтшы дейді. Сен ақылдысы емес, Құрайштың менмін деген ақылдысы болса бірегей, ол сен дейді. Егер сол Меккенің ең мырзасы кім десем, оныңда да сенді көрсететін адамсың. Сол сенің ақылыңа тасқа табыну құлшылық деп, тасқа құрбандық шалу құлшылық, әрі дін деп қабыл ету сенің ақылыңа қалайша сенді солмасы. Қараңыздар, әңгіменің барысын қалай бастады. Әмма ана فأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ما عنقلت مصاب أي صفان بن عمية ديدا. عمير بن وح. من الله دان يزجر. قدان شوختغنا. جنيد پیغمبر محمد onun يلسي يكن دگني. قالي گتم ديد. ثم تفق عمير يدعو إلى الله في مكة. وصدان كيل مكي غري بيت алды ديد. مكي خلقنا غري مسلمانشلقا شاخرغا بيت алды ديد. بستق بيت. حتى أسلم على يديه خلق كثير. оның құзырында мұсылманшылықты қабыл еткен халық көп болды. Ел болды. أجزل الله مثوبة عمير بن وهب. Құдай тағалам оның сауабын молынан берсін. ونور له في قبره. Және де Құдай оның қабырын нұрға толдырсын деп бітіреді ағай. Демек, әрбір асхаб олардың басқан ізі біз бәлкім жете алмайтын мекендер шығар. Армандасақ та жете алмайтын мекендер. Жете алмайтын мақамдар, дәрежелер ағай. Олар сондай дүниені кегін басқасының барлығын қойып-қойып пайғамбарымызға ерген сахабалар ағай. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам біздің әке шешемізді басқамызды өлтір басқасында басқа деген әңгіме кет деген нәрсе болмады. Біз мұсылманшылықты былай қабылдадық. Ал бірақ олардың қасында осындай кек болды. Бір-біріне деген жаңағы ашу ыза болды. Сол нәрсенің барлығын таста пайғамбарымызды әке шешесінен артық көру ол асхабқа ғана жарасқан. Сондай нығмет пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның сахабаларына ғана бұйырған ағай. Сол үшін пайғамбарымыз айтады: "Асхаби кан-нуджуми айюхум иқтадайтум ихтадайтум". Пайғамбарымыздың қазасы. Не деді? Менің сахабаларым жарқырап тұрған жұлдыздар сияқты. Қайсы бірінің соңынан ерсең, тура жолды табасың дейді пайғамбарымыз. Міне сондай сахабалар. Алла амандық беретін болса, иншалла Абдурахман Рафат Пашаның Суар мен Хаяты сахабадан тағы да асхабтан өмірбаянды оқитын боламыз иншалла. Әр дүйсенбі Алла амандық берсе, күш қуат берсе, дәрісіміз ары қарай жалғасып болады. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين